Ny loatrany vaovao manentana ny solombavam-bahoaka ny firaisamonim-pirenena amporisika ny fanatanteraka anao sosokevitra fanitsiana ny tetibola ampiasaina amin'ny fifidianana mba hamaly ny filana isian'ny fifidianana madio sy marina eto Madagasikara. Ho tanterahana ny 15 hatramin'ny 18 jona izao ny andehan'ny faharoa amin'ny airante biôlôjika eto Madagasikara mifanindra an-dalana ihany koa amin'ny fampiratiana iraisam-pirenena ho an'ny fizahan-tany na ny ITM 28/2. 25 andro mialoha ny atrehan'ny ekipa pirenena malagasy amin'ny taranja baolina kitra ny lalao amin'ny fifantsanana ho an'ny kanina 28/2 tsy mbola fantatra mazavatra amin'izao izay ho mpanazatra ny Bahrein Madagasikara. Any ivelany dia mampiomana sady ny rehetra mety isian'ny valanaretana vaovao mahery vaika kokoa noho ny COVID-19 ny Italia Generaly sampandrarahan'ny firenena mikambana misana ny fahasalamana na ny OMS. Miarabanao indray manaraka ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao, lalaina nalijara no anolotra ny vaovao. Marikara samy manana no teknisiana miaraka amintsika. Ny tontolon'ny politika no anomboantsika ny antsipirian'ny vaovao. Taorian'ny tenanivon'ny seny omaly dia niazo ny lapany antenimieram-pirenena teny Tsimbazaza indray ireo firaisamonim-pirenena. Noraisiny filohan'ny antenimieram-pirenena Kristina Razanamasoa izy ireo rehefa nangataka fionana taminy. Nanao antso avo amin'ny solombavam-bahoaka ireo firaisamonim-pirenena mba tsy hanaiky ny tsindrina baiko mety ho azon'izy ireo avy amin'ny rafitra hafa, indrindra ny rafitra mpanatanteraka. Tsy ekena hoy izy ireo ny fitondrana tsy mahita sy tsy manana hoentimanana hoentimanana feno ikarakarana fifidianana. Manentana ny solombavam-bahoaka ihany koa ny firaisamonim-pirenena amporisika ny rafitra mpanatanteraka anome sosokevitra fanitsiana amin'ny tetibola ankehitriny mba hamaly ny filana anaovana fifidianana madio sy marina. Manana didy mavesatra ihany koa ny solombavam-bahoaka androso sy andany sosokevitra fanatsarana ny lalàna feno fifidianana mba hisian'ny fifidianana marina sy madio ary hitondra fampandrosoana eto Madagasikara. Namola volatolo dalàna momba izany ny firaisamonim-pirenena ary natolotra ny filohan'ny antenimieram-pirenena Razanamasoa Kristina izany omaly. Nanazava izay fanatsarana naroso ny firaisamonim-pirenena anatin'ny tolo dalàna izay nitony mpanatanteraka ny safidy ary jaona andriamoraniaina.
Betsaka ny tokony ilana fanovana eo amin'ny lalàm-pifidianana misy antsika amin'izao fotoana izao, fa andeha toko hoe misy andininy vitsivitsy zany a zay efa ny fampiresahan'ny mpiatsehitra maro isan-karazany a zay fantatra fa azo tanterahana tsara amin'izao fivoriana aty amin'ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-doholona zany a ny fanatsarana azy. Ohatra ny ao anatin'izay zany a ny resaka ny fitantahana ny fampilezan-kevitra zany a izay a raha ny sosokevitra ety amin'ny sampana faramason'ny fifidianana safidy sy ny sosokevitry ny firaisamonim-pirenena malagasy moa dia mba tokony ho atao lavalava ahafahany mpilatsaka ho fidiana rehetrarehetra zany a maneho ny hevitra eo amin'ny fanatanterahana n'ilay a fampilezan-kevitra zany. Raha ny filoham-pirenena zao dia ny andininy voalohany zany raha ny sosokevitra dia tokony hoe ho 5 andro farafahakeliny zany anatanterahana n'ilay a fotoana fampilezan-kevitra. Ny eo amin'ny mialohan'ny fifidianana ihany koa zany na ilay toko hoe pré-campagne dia tokony atao mazava tsara ny fitsipitalao manitra ny fitoam-pifidianana ohatran'izao zany mba hahafahany rehetra zany maneho hevitra sy manentana ny mpifidy andray anjara ka tokony hitovy ny hevitsika ny fahalalana amin'ny teny a sy ny fitondrana fanakalozan-kevitra zany a mandritra an'izay a fotoana mialohan'ilay a fampilezan-kevitra amin'ny fomba ofisialy zay zany a na le tsotsika hoe pré-campagne zany alohan'ny campagne d'électorale officielle.
Fa fanehokevitra manoloana ny fangalarana entana tao amin'ny trano ny filohan'ny antenimieram-pirenena raha tena nisy ny fandrobana ny fanana ny filohan'ny antenimieram-pirenena dia ahiana olona akaiky ny filohan'ny antenimieram-pirenena ihany no nahavanina izany raha nambarany solombavam-bahoaka Todisoa Andriamampandry. Ho an'ity solombavam-bahoaka avy amin'ny mpanohitra ity dia azo kilasiana ho fandrebirebena saim-bahoaka iny zavanitrangino izy. Na izany aza nefa dia efa tsy mahagaga intsony ny trangana asanjiolahy sy fandrobana eto amintsika ho iatrany ny solombavam-bahoaka Todisoa Andriamampandry naneho ny heviny nikasika ny raharaha fangalarina tao amin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena iny.
raha tena fananiana le izy ka tena nisy olona tafiditra tao na hoe nisy jolilahy tafiditra tao de zao isam izy any satria tsisy olo hafa ho tafiditra ao mihitsy satria zany filoana andrim-pazakana zany ke misy carte de corps mitrano misy kamera diavanara-penitra de tsy maintsy hita daholo zay mitrofoka ao ka io zany a raha tena nisy zay dia zareo samy azo zareo any no tafatsofoka ao anatin'izay na misy hiraka avany am'zareo any a tiana amelezana ny filohana andrim-pazakana ary io zany a raha zay no izy raha tena nisy tizy a de efa hoe efa tafiditra any an-dakozia mihitsy ny mpamosavy araky ny fitenenana zay zany ny fomba fijery azy voalohany satria ataon'ny olotsotra hoana na jiolava zany nitsofoka am'izany atokantrano na andrim-pazakana zany ny faharoa ireny ny fomba fijeriko azy a mety koa ry izy a hoe sinema zany hoentina zany a andrebilehibe na ny saim-bahoaka na ny fonin'ny olona zany a ao anatin'izao a resaka fahasiaranana izao sasany hoe mety fandrebilehibena koa zany a nisy zavatra ampiseho a am'izao fotoana zao na koa hoe misy a tsy te hivory any amina fivoriana zay atao zany olona zany a de azo atao koa hoe aha nisy nakaratra nyty telefona azo evina atao ra zany a zay anka la fomba izy elevana azy zany fa nazany ka anaty zany aloha dia misy zany ny kabraraka mato naseho amin'ny fahitalavitra sy ny gazety sy ny radio sy ny tambasotra hoe misy anafika very ny vola amin'ny apoketra sy ny telefona zany a dia misy zay kabraraka zay a zay zany voatena resy lahatra ny mpitondra hoe misy ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara zany zany no midika fa tsy manao nasany zany a ny fanjakana fa nafiloana andrim-pazakana ary dia voatafika zany a de very zavatra am'izao fotoana zao
manoloana ny trangana tsy fandriam-pahalemana de tsy tokony asiana tombosiala ny fikaroana sy ny famaizana ny mety ho tomponantoka tamin'izany fa atao mitovy ny rehetra hoetrany ny solombavim-bahoaka todisoa andriamampandry
fantena mipetraka ho an'ny mpitondra rehefa mivahoaka malagasy ve no voatafika voaroba voaentaka ny tokantrano a saika isan'andro isan'oro tsika ainona nyzanyzany fiozany foana hoe misy manafika ny tokantrano misy nanafika ny kekamototatsy ny fiaratsy ny olona mandeha any amin'ny lalana betabe ny maratra sy ny maty de tsy taitra ny afanjakana fa rehefa foanandrom-pazakana zany ny voatra ao de miazakazaka daholy gamanakina sy hoe hoe tsy maintsy atao haingana sy hijerevanan'la olona nanao an'izay zay zany zavaratina hoe mampalahelo hoe ny voaka zany de tsy jerena mihitsy na de mikakaiky aza fa rehefa nafiloana andrim-pazakana sy mpitondra zany a misy zavatra mitranga mampanahelo toy ireny dia tena hoe atao mihitsy zay mety rehetra zany a tsy mainty ahitanina mamalaky izay nanao an'izay sasavatra zay
eo amin'ny lafin'ny toekarena dia anatin'ny fanomanana tanteraka amin'izao fotoana izao ny foara iraisanmpirenena ho an'ny fizahantany na ny ITM karakara izay moa ny eo anivon'ny ofisy pirenena ho an'ny fizahantany eto Madagasikara na ny ONTM sy ny ministera fizahantany eto amintsika izana ny atratrarana mpitsidika maherin'ny 5000 iray alina amin'ny tiandian'ny fahasivity mpandraraza teo eo no andrasana ho tonga amin'ny fotoana io raha toka 70 zany tamin'ny taona 2020 maherin'ny 5730 moa ro trano eva efa nisy namandrika ary mitoetrany ny fandraisana ho andreo zay mbola lina amandrika trano eva ho fampiroboroboana ny fizahantany eto amintsika tsy ho diso anjara amin'ny hetsika ihany koa ireo ofisy paritra samihafa eto Madagasikara sy ireo zay tsy ho afaka anatrika izany na ny eto an-toerana na ny anyampitan-dranomasina satria afaka manaraka izany amin'ny tambazotra tserasera sosialy izy ireo ny filohan'ny filanke fipitantanana eo anivon'ny ONTM andriamatoa joanara mampionina
misy ihany koa ireo le anaraka a distance zay le tafita anatin'le tema hoe digitalisation mba homena sehatra ihany koa ireo avy any ivelany na ny avy eto Madagasikara tsy afaka tonga eto Antananarivo isy ihany koa zany karaha zaohatra ny hoe navety anampihana nareo mpitsidy ho avy a na hiala n'ilay toerana asongadina ilay digitalisation satria fantatritsika fatsika fa miaina amin'izany ataontsika hoe fanatontoloana ary ny digitalisation isan'ny lalana anankiray zay a ahafahan'ireo avy any ivelany manaraka ny zava-misy eto Madagasikara fa indridadrida zany ny fizahantany ka misy eo zany a espace ho atokana ho an'izay dia ampianatra an'ireo mpandraharaha ampianatra antsika malagasy ny fampiasana ny o ataontsika hoe digitalisation io amin'ny asantsika andavanandro ho anay eto anivon'ny ONTM moa zany a dia manampy an'ireny ofisy paritra ireny afafantarana an'ireo zavatra misy any amin'ny faritra zany dia manana ny village ho antrareo reo izy ireo za ary misy moa ireo hoe tsy afaky mandrayanjara dia tonga hanararoatra hifanakalo mandritra n'io fotoana zay le journée B2B de zay le ataontsika ihany koa B2C ho an'ny olotsotra zany
fa mifanindra an-dalana amin'izay fampiratiana iraisanmpirenena ho an'ny fizahantany eto Madagasikara na ny ITM 3020 izay de ho atao ny 5 hatramin'ny 8 jona izao ihany koa ny andian'ny faharoa amin'ny airanty biôlôjika eto Madagasikara etsika izay atao eny amin'ny CCI ivato na ny fohibe fandraisana fivoriana iraisam-pirenena. Mikarakara izany kosa ny syndika malagasy ho an'ny famokarana ara-pambolena ara-biôlôjia na ny simabio. Manazava ny hita mandritra izay airante biôlôjika izay ny filohan'ny simabio Ramboatiana Herniaina.
Raha zavatra hita eo dia ny vokatra izay efa ahondrantsika ny velany maromaro ny onasa izay eo toerana eo toy ny eraky lazaina teo ny episa kakao bio loamenaka tately ary tsara fantatra koa fa tsika koa ny anisan'ny firenena ire zay manao fiompiana crevette bio sy legioma bio ary mazava ho azy moa vokatra avao voankazo zay zany hitantsika eo. Nefa ny afaka tenena koa hoe efa be dia be koa zao vokatra biôlôjika zay amidy atao toerana ary zay koa no asiro eo ny zava-dehibe amin'ny sehatra toy ohatry tony koa dia ahafahana araky nazaiko teo hoe mampafantatra ny opportunité any agriculture biôlôjika. Eo moa zany dia eo amin'ny toerana eo daholo ny mpiara-mombinantoka any Madagasikara zay manohana ny fampianara biôlôjika.
Miara-miasa amin'ny sehatra iraisam-pirenena anatsarana ny vokatra ara-biôlôjika eto amintsika koa ny simabio hoy ny filohany Ramboatiana Herniaina.
Isika moa eto Madagasikara dia tafiditra ao anatin'ny tetikasa kaseoa tetikasa fitianina izy io momba ny agrikultura biôlôjika dia ny anisan'ny objektif ao anatiny io ny tanjony dia ahafahantsika forme eo amin'ny roa arivo tatsa moderna manaraka ny fianatra biôlôjika ary eo nafahantsika tena hoe ho mahavitantena ratsakafo satria mba tsy anafatra ampianana zany le tatsa moderna reo mba tsy ho tsy ampiasa fanafody simika sy desbazany.
Anatin'ny fiaramiasantsika amin'ny any ivelany teny fampiasa ny miaramila maneran-tany ifandraisana ny teny anglisy. Antony sin'ny fampianarana teny anglisy ho anivo ministeran'ny fiarovam-pirenena nanomboka ny taona 1970 ary manamafy orina ny fifandraisana ara-tafika eo amin'ny Madagasikara sy Etazonia. Ny fianarana teny anglisy mampivoatra ny fiaramiasa sy manamafy ny fandriam-pahalemana. Nanaraka fiofanana momba ny teny anglisy ary ny miaramila malagasy misy araika amby 20 ka natolotra azy ireo fakomaly ny maripahaizana momba izany. Fiofanana izay manamora ny fifandraisana miaramila malagasy amin'ireo hetsika sy fiofanana toanany governemanta amerikana ary toanany tahirim-bola iraisam-pirenena na ny International Military Education and Training na ny IMET ka ahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ireo hetsika iraisam-pirenena. Nanatrika izay fanolorana maripahaizana izay moa ny tompona andraikitra misana fiarovana sy ny fifandraisana ara-miaramila eo anivon'ny masivo amerikana ny commandant George Garcia niaraka tamiko ny ministra fiarovam-pirenena malagasy ny jeneraly Rakotoarjona Josoa. Fa omariana amin'ny alakamisy ho avy zao zany hoe rampitso ny fahazato taona sekoly miaramila pirenenana ny semipi any Fianarantsoa zato taona nanabiazana ny fitiavatanindrazana. Isan'ny anarana ny antsoanany semipi ny hoe paradisa faharoa no isekolo fanabiazana sy fanomanana tanora olombanina anompo firenena anatin'ny safidy miaramila. Targetra ny sekoly izay eo ambany fahin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ny hoe fahaizana fahendrena fandresena. Raha ara-tantara moa dia tao amin'ny tompo miaramila Betongolo eto Antananarivo zany ny semipi teo anelanelan'ny taona 1977 sy 1977. Teo koa ny toby tao tsara mandroso Fianarantsoa izay nodimbiasa ny gendarmerie nasionaly tatio ariana ny taona 1977 hatramin'ny 1977 namoaka manamboninahitra jeneraly zandary tompona andraikitra ambony ara-panjakana sy ara-miaramila ary zandary maro teto amin'ny firenena moa ny semipi tao anatin'izay zato taona nijoroana izay. Eo amin'ny pejin'ny sosialy dia nahazo efitrano fianarana vaovao ny lisea Mahaziana ao Ambatolampy. Efitrano fianarana roa nasiana vetrano ireo fitaovana ilaina toy ny latabatra sy ny seza na ho an'ny mpianatra na ho an'ny mpampianatra. Eo ihany koa ny solaitra be fanomezana avy amin'ny sitara izy ireo ho an'ny mponin'ny fokontany Mahaziana izay misy ny ozinina. Ny fampivoarana ny fiarahamonina sy ny fanomezan-danja ny zanaka malagasy ahafahan'izy ireo mianatra. Ananan'ny kaomina Ambatolampy taranaka vanina ihany koa iantoka ny fampandrosoana no tanjon'ny orinasa Sitarika nanaovan'izao asa sosialy izao anatin'ny politika RSE izay voizin'ny orinasa. Ankoatr'izay dia efa misy ihany koa ny fiaraha-midiniky ny eo anivon'ny sitara amin'ireo manam-pahefana any an-toerana anatanterahana tetikasa hamaliana ny filan'ny mponina any amin'ny faritra Vakinakaratra ka anohanana azy ireo na amin'ny lafin'ny sosialy izany na ara-toekarena. Ny talen jeneralin'ny sitara ndray matoa Marc Posementier.
Honnêtement, on est là pour parler d'avenir, pour parler de, du futur de Madagascar. Nous sommes là, nous, en tant qu'entreprise citoyenne, entreprise avec un engagement sociétal fort. Et notre objectif à nous, c'est de créer, avec ses enfants, Madagascar de demain et la star de demain. Donc c'est avec eux et pour eux que nous sommes là.
Nampafantatra ny lehiben'ny Sisko any Ambatolampy fa tena tsy ampy ny efitrano fianarana any an-toerana. Efitrano fianarana misy 5 sy 7 izao no mbola ilain'ny any amin'ny faripetidipam-pianarana any Ambatolampy, izany hoe sekoly 77 eo no mila fototrafitrasa vaovao. Nankasitraka ny sitara noho izany ny ben'ny tanàna Ambatolampy satria efa 30 taona lasa izay no nisian'ny lise tany an-toerana. Mitombo be ny mpianatra ka tena tojo amin'ny ilana azy izao fanitarana natao izao. Ny ben'ny tanàna Andriamatoa Mikiarakoto Malala.
Araka ny maha-ivavahana anazy dia raha arinsitsiny kosa aty amin'ny 30 taona aoriana misy a lisea izay ezahana ny ampahaleotena anazy ity. Isaorany ho ihany orinasa sitara tery am-piandohana satria izy ny vinahitana angadina nanana izao fotodravitrasa iarahantsika mahita fa dia tsara tare zao tokoa ka dia ny mamerina amin'ny fisaorana ary manantena fiaraha-miasa trany a eo anivon'ny sitara, eo anivon'ny ministera ny fampianarana ho amin'ny fampiroborobona ny sehatsy ny fampianarana eto anivon'ity kommune urbaine Ambatolampy ity a mba ho tanteraka tokoa ilay teniny taolo manao hoe ny fianarana ny lovantsara indrindra ahafahana mivohitra, ahafahan'ireo ankizy a mandrato fianarana mba hatsatsarana ny tanjona sy ilay teny fanevanay ao anivon'ny kommune urbaine Ambatolampy hoe Ambatolampy tsy maintsy mandroso.
Ao anatin'ny tontolon'ny sosialy hatrany miezaka hatrany manatsara sy mandray fepetra amin'ny resaka ara-pahasalamana sy amin'ny fisoroana no mety ho firehetana tampoka na ny vonjovoina zany ireo mpivarotra hani-masaka ao andrenivohitra ao. Nisy omaly ny atrikasa nanaovana tombana amin'ny dingana fampiofanana an'ireny mpivarotra hani-masaka ireny. Nanome tantsoroka tamin'ny fiofanana ho azy ireo moa ny forma sy ny sampana mpamonjovoina fanadidiana natao tamin'ireny mpivarotra ireny.
Ny lafo fadivan'ny karakara, ny fitaovana ampiasaina ary indrindraindrindra ny akora fototra izay antoka anankiray lehibe a azahoan'ny mpanjifa sakafo ara-pahasalamana. Izay zany lafo fadiovana ary indrindra ihany koa ny lafiny eo amin'ny resaka sekorisma sy ny incendie izay nahazahoana fahalalana sy fampiarana raha sanatria misy ny tranga miseho ary hahafahana ihany koa mizaran'izany a amin'ny namana zany. Traka efa azy nandritra ny formation dia fampitombonany izay efa nananana zany dia miatsara sy miamandroso miamatotra kokoa zany amin'ilay asa. Nyresaka fadiovana tena mahaliana fa misy ihany koa zany eo amin'ny lafi no entimanana amin'ilay fahefamividiny olona tsirairay zany satria raha ny eny amin'ny sisiny izao dia atao hoe ambanimbany kokoa ilay prix fa raha miditra ao anatiny ianao na miditra amin'ny sehatry ny ara-dalàna zany a dia manatombo zany izay lafiny izay dia eo zany no mety hoe mahatonga an'ilay hoe tsy dia miditra any amin'ilay lafolafo ilay olona vely dia mahatonga an'ilay olona vitsy.
Fampitam-baovao avy eo anivon'ny meteo datin'ny omaly tsisy tranga mety tsisy tranga mahery vaika aina akasika Madagasikara amin'ny herinandro ity. Andrafitra ny toetry ny andro atao anatin'ny roa andro avy kosa ny varatraza izay arahana fikorotanana any amin'ny abaka ambony. Iamalefaka izany amin'ny tapany faharoa amin'nyity herinandro ity. Tombanana itoetra ny orana tandrefindraona mety rainkotrika any amin'ny ilaina tsinanana avaratra ary avoatany atao anatin'ny roa andro avy. Andrahona amin'ny tsitokotoko ny andro any akafa. Mbola itoetra ihany koa ny orana malefaka any amin'ny ilany atsimo andrefanosy any amin'ny faran'ny fepotona. Iverina maina ny andro any akafa. Idina ny maripana ambany any amin'ny tapany atsimo andrefanosy amin'ny alakamisy izany hoe rampitso sy amin'ny zoma zao. Idina ihany koa ny maripana ambony ho any ilany atsinananosy atao anatin'ny efatra amby roapolo ora ho avy. Hiakatra amin-dalana izany manomboka rampitso alakamisy eo anelanelan'ny dimy hatramin'ny telo amby roapolo degre ny maripana ambany indrindra ary efatra amby roapolo hatramin'ny enina amby telopolo degre kosa ny ambony indrindra. Vaovao mahakasika ny fanatanjahantena sivy ambin'ny folo andro mialoha ny atrehan'ny ekipam-pirenena malagasy amin'ny taranja baolina kitra ny lalao fifanitsanana ho an'ny kanina telo amby roapolo sy roa arivo dia mbola tsy fantatra mazavatra amin'izao izay ho mpanazatra ny baren'ny Madagasikara andimby ny Nicolas Dupuis. Tsy mbola fantatra noho izany ireo andrafitra ity ekipam-pirenena malagasy amin'ny taranja baolina kitra ity. Efa misy ny anarana isafidianana natolotry ny Teleteknika Nasionaly any amin'ny komite mpanatanteraka isan'izany ilay teratany Portugais Fabiano Costa izay mpanazatra mpanampy an'Andriamatoa Eric Rabesandratana tamin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo. Mpanazatra any amin'ny klioba saodianina any Israel izy io ankehitriny ho tanterahana eto Madagasikara amin'ny roa ambin'ny folo jona izao tsy aivina ny lalao eo anany baren'ny Madagasikara sy ny Black Stars avy any Ghana. Eo ampiandrasana izany moa dia mbola andrasana hatramin'izao izay ho mpanazatra vaovaoan'ny bare ekipa nasionaly. Anatin'ny tontolon'ny fanatanjahantena hatrany mpikatroka karateka misa roanjato sy arivo avy amin'ny ligiparitra efatra ambin'ny folo no andray anjara amin'ny fioanamben'ny karateka sy ny coupe du président izay anomboka rampitso alakamisy eny amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena eny Mahamasina. Etsika maro samihafa moa no hita eny an-toerana mandritra ny telo andro efa tomombana tanteraka ny fanomanana sy ny fandraisana izany hoy ny filohan'ny komite mpanomana Sensei Mamy Rantason.
Efa vonona tanteraka amin'ny fandraisana rapitso no tonga ireo delegation. Misy ny rapitso dia misy ny rapitso arivo. Ny delegation avy any amin'ny provinsa moa misy ny efa ny an-dalana. Ny avy any amin'ny provinsa dia voasolo tena daholo ireo likiparitra izay efa misy karate. Eo amin'ny efatra ambin'ny folo izany zao misy ny karate ny likiparitra. Ireo izany efa existant. Eo amin'ny sivy amby dimampolo sy eninjato nisy andrareo avy any amin'ny faritra ny tonga ny efa voasoratranarina zao. Dia ny Antananarivo koa eo amin'ny eninjato eo. Izany hoe eo amin'ny roanjato sy rivio zany karateka andrasana andray anjara amin'izy io. Izavatra isy anatin'ny coupe du président, coupe du président ny resahantsika azy fa ny resaky ny filoham-pirenena zay isaorana azy tamin'io a dia ny fioanambe araka ny hitantsika amin'ny publicité iny. Fioanambe any karateka malagasy zay ny tena izy a fa ny coupe du président koa ao anatin'le fioanambe. Manomboka alakamisy tokoa ny coupe du président tsy ahitana stage teknika arbitra e coach a dia misy ihany koa le fanomezana maro-boninahitra ny ansirene zay disimidanina zay fantatsika fa izy ihany a no any malagasy manana anzany maro-boninahitra ambony rindry zany a dia omena maro-boninahitra izy amin'io. Dia isy ihany koa ny coupe du président va voalazako teo a dia isy ihany koa ny fifaninana.
Ivadika amin'ireo vaovao any ivelany sika. Tanteranan'ny Vatican nanomboka tamin'ny alatsinainy teo hatramin'ny rampitso alakamisy ny fioanambe efa fito amby fitopolo ny fivondranamben'ny eveka any Italia. Mahery ny roanjato ireo eveka mandray anjara amin'izany ka nanokatra ny fotoana tamin'ny alatsinainy io i Papa François zay sady evekan'ny Roma. Maro ireo lohahevitra diniana mandritra izao fioanambe izao. Ao ny miresaka amin'ny tanora sy ny fiantsoan'Andriamanitra, ny fitantanam-bola sy ny fitoam-pisainana sy ny fodim-pisainana, ny asan'ny pretra sy ny seminera, ny fandriam-pahalemana sy ny tontolo iainana na ny aiay amin'ny asa fiantrana ho an'ny mahantra. Fa mampiomana sady ny rehetra mety isiny ny valana aretina vaovao mahery vaika kokoa noho ny COVID ny tale jeneraly ny sampandrarahan'ny firenena mikambana misana ny fahasalamana na ny OMS. Izy variante na karazany matanjaka indray ho ny dokotera Tedros Adhanom ka mety andripaka olona maro izy io afaka taona vitsivitsy. Napetraka ho iksa aloha ny anaran'izay aretina izay amin'ny mbola mahatombatombana azy. Ary farany momba ilay firetana tao amin'ny efitrano fandrin'ny klasmandry zazavavy tany Kiwana tamin'ny alady teo dia fantatra izao fa tovovavy mpianatra iray tao ihany tompon'andoka tamin'izany. Voalaza ho nahatezitra azy ny fitazoman'ny tompon'andraikitra toerana io ny findainy ka nahatongazana andorony trano. Raha ny fitsipika ao amin'io klasmandry zazavavy io manko dia tsy azo ny mpianatra taony mitazona ny finday. Nafatesana olona 5 tsy aivina io firetana tao amin'ny efitrano fandriny ireo zazavavy klasmandry ireo. Dia izay koa ny manakatona ny fampalalam-baovao antsika tamin'izao atoandro izao mankasitraka anao ny ainoizany. Omenanao indray ny tompo masom-baovao amin'ny rora.